Nebeský Oče, prichádzame pre Teba v tom drahom, milom mene Pána Ježiša. Sme takí šťastní, keď sa blížime k týmto svätým dňom a vieme, že je to ten najväčší čas na zemi, keď tá všetko očistujúca obeť za hriešnika bola učinená a oslobodila ich. A on zasľúbil, že jedného dňa sa znova vráti. A dnes, keď pristupujem k tomuto pultu a počul som tú starú pieseň, ten týždeň návratu domov, pripomína nám to všetko, to, čo sa stalo v tejto modlitebni. Pane, náš Bože, my si tak vážime tie slova. Upevni ich dobre v našich srdciach. A tak, aby sme mohli mať jedno z tých starobilých prebudení, keď sú hriešnici vyvolávaní, tí, čo odstúpili, tí, čo odpadli, že by znovu učinili veci, dali veci do poriadku s Bohom a Svätý Duch, že by bol tou hlavnou osobou v týchto zhromaždeniach, že by nám dával chlieb života skrze slovo. Modlíme sa za služobníka, ktorý od zhromaždenia k zhromaždeniu je v tomto prebudení, a prines si slávu zo všetkoho tohoto úsilia, ktoré konáme pre slávu a česť toho svätého mena. Amen. Týmto naplňam za sľub, ktorý som dal pred mnohým časom, že sa vrátim späť do tejto modlitebne a budeme mať prebudenie. Teraz vidíme, že táto modlitebňa nie je dosť veľká na to, aby sme mali takéto prebudenie viac, ale my sa tu natlačíme tak len, ako je to možné, ku cti a ku sláve Božej. Ja milujem, keď máme zhromaždenia v modlitebni. Mnohé miesta, na ktoré prichádzame, ako štadióny, používame, ale je tam niečo iné. V zbore, v modlitebni je to sladké, nádherné obecenstvo. Sme vďační za to, že to máme. Niekde inde tam pôsobia iní duchovia často, ale v zbore, tu v modlitebni, ktorá je posvetená Bohu, tam prebýva Duch Boží. Tam je on prebýva. Je to sladká atmosféra. Pred mnohými rokmi, keď som končil službu tu v modlitebni, vidím mnohých z tých bratov, ktorí tu vtedy boli. Brat Graham, brat Curtis, sestra Angie, mnohí, mnohí ďalší. Som taký šťastný, že ste tu. Koľký z vás ste tu z tých čas prebudenia vtedy? Pozdvihnite svoje ruky, pozrite sa na tie ruky. To je veľmi dobré. Nuž, my vieme, že prebudenia prichádzajú len skrze Svätého Ducha. On je ten, ktorý prebudenie prináša. My to nedokážeme učiniť sami. My sa môžeme snažiť, ale to snaženie musí Boh požehnať. A my mu dôverujeme, že on to i učiní. Ja som na ceste mojej žene hovoril, nemal som čas sa ísť nájsť, bol som taký zaneprázený. Boli 2 hodiny popoludní, mal som núdzový telefonát od doktora Edera z Louisville a potom iní volali, ďalšie telefonáty som dostal. Odvšadiaľ prichádza plač, stovky služobníkov ma volajú. A je to jeden z tých najväčších dní v histórii, ktorý teraz žijeme. Som taký rád, že vidím hlad v srdciach ľudí a to po Bohu. Nož, ja som si vzal na srdce a modlil som sa, aby to bola vôľa Božia. Aj teba, brat, rád vidím. Tu hore môžete prísť niektorí, tu je tiež ešte miesto, sem sa môžete prísť posadiť na pódium. Ak chcete, môžete prísť sem hore. Máme tu miesta navyše. My chceme, aby ste sa cítili tak dobre, ako je to len možné. Ja som povedal svojej žene, že s Božou pomocou nebudem mať dlhé bohoslužby, že chcem hovoriť 30 minút, ak pán dá. A to samotné už bude zázrak sám v sebe. Pretože ja mám problém rýchlo začať. Ale ja sa pokúsim, ja sa musím o to pokúsiť. Pretože sa prichádzame aj dnes večer. A dnes večer je mojou témou druhý príchod pána. A zajtra večer budeme mať večeru pánovu a ja budem hovoriť o večeri pánovej z pohľadu starého zákona. A zajtra večer budeme mať večeru pánovu. To je tá večer, v ktorej bol, tá noc, v ktorej bol pán zradený. A po tých službách zajtra večer, po tých pravidelných modlitebných bohoslužbách budeme mať večeru pánovu. Každý je pozvaný, aby na nej mal účasť na tejto slávnej udalosti, ktorú nám pán Ježiš zanechal. A potom ďalšiu noc, ak pán dá, by som chcel, to je tá noc ukrižovania, chcel by som hovoriť o tom z iného pohľadu. Nedeľu ráno, ranná bohoslužba s krstom, každý, kto by chcel byť pokrstený, a potom veľkonočné posolstvo. V nedeľu večer, ak pán dá, by sme chceli mať len krátke posolstvo na tému dôkaz vzkriesenia a potom mať bohoslužbu s uzdravovaním. Pravidelná bohoslužby s uzdravovaním sme mali a tak to bude aj túto nedeľu. A tak, ako ste to ešte nikdy nezažili, chceme zažiť viditeľný dôkaz vzkriesenia Ježiša Krista. Ja dúfam, že to učiní tak, ako to učinil počas posledných rokov na všetkých tých zhromaždeniach, ktoré sme prežili. A učiní to tak, ako keď kráčal tu po tejto zemi. Na to očakávame. Na to prichádza. Cíte sa tak dobre, ako sa to len dá. Možno zajtra budeme môcť získať nejakých pár kresiel navyše. Cíte sa každý z vás tak pohodlne, ako sa to len dá. Koľký z vás milujú pána z celého svojej duše, so všetkým, čo vo vás je? Nuž, upriame svoju pozornosť na Krista. Nie sme tu, aby sme vyučovali, sme tu, aby sme oslavovali pána. A chceme pozvať každého jedného, bez ohľadu na jeho vyznanie, farbu, bez ohľadu na to, čo je to za človeka. My sem prichádzame, aby sme oslavovali pána. A predtým, ako bohoslužba začne, chceme pol hodinu spievať ku oslave pánovej v tom starom štýle. Každý jeden, kto prichádza, každý z vás, návštevníkov, všetci, ste vítaní mať obecenstvo s nami. A príďte a zatrste rukou každému jednému, s ktorým môžete. Buďte vítaní. Všetci, toto je čas Veľkej noci a my očakávame veľké veci, že sa budú diať. No už v tom požehnanom slove by som chcel čítať jeden verš z Evanjelia Lukáša z 15. kapitoly. Z 15. kapitoly Evanjelia Lukáša. 8. verš. Alebo ktorá žena, ktorá má 10 grošov, keby stratila jeden groš, nezažne sviece a nezametá domu a nehľadá bedlivé, dokiaľ nenájde. A keď nájde, zvolá priateľky a susedy a povie, radujte sa so mnou, lebo som našla groš, ktorý som bola stratila. Nuž, toto sa môže zdať veľmi zvláštne miesto písma ohľadom druhého príchodu Krista. Ale ono hovorí o druhom príchode Krista. A táto veľká téma, ktorú tu máme pred nami, je jedna z najdôležitejších tém celého Svätého písma. Nie je nič tak dôležité ako druhý príchod Pána Ježiša. Pretože ak on nepríde, tak budeme nájdení ako falošní svedkovia. Naši mŕtvi, ktorí sú v hroboch, pominú a nie je pre nich viac žiadnej nádeje, ak Ježiš nepríde viditeľne po druhý krát. A v tomto svetle, v svetle jeho druhého príchodu je tak dôležité, že by sme tento svätý týždeň, do ktorého teraz prichádzame, že by Ježiš, keď on sa k nám približuje poprvýkrát v tieni jeho kríža, on hovoril o svojej smrti, pohrebe a zmrtvých staní. On hovoril o svojom druhom príchode však viac ako o svojej smrti, pohrebe a vzkriesení. Z tohto pohľadu teda to musí byť veľmi dôležitá téma. V starom zákone je o mnoho viac miest, ktoré sa týka druhého príchodu Krista, ako sa týkalo jeho prvého príchodu. Všetko, čo sa týka ľudskej rasy, po zmierení, po tom, čo nastalo zmierenie, je upriamené len na druhý príchod Krista. Už my máme rôzne náboženstva, rôzne motívy, rôzne teológie, ale kresťanské náboženstvo je založené len na smrti, pochovaní a vzkriesení a druhom príchode Pánovom. Je to dôležitá otázka. A keď teraz k tomu pristupujeme, je mojou najúprimnejšou myšlienkou, že my žijeme v tieni jeho druhého príchodu. Nie je žiadny iný spôsob, ako to uvidieť jedine skrze svetlo jeho písma. A že nie je žiadnej nádeje v cirkvi mimo druhého príchodu Pána. Svet v svojom bláznivom stave je úplne mimo kontroly a každá ľuďmi učinená organizácia vo svete tiež. Králi už viac nemôžu konať, čo by chceli, ani diktátori už viac nemôžu konať, čo by chceli, ani demokracie už nedokážu. Je to jeden z najstrašnejších časov nevery a hriechu, ktorý kedy bol. Čas zatratenia, odsúdenia je blízko a je to najpožehnanejší čas pre každého veriaceho, pretože jeho vykúpenie sa priblížilo. Sú dve časti na svete dnes večer, veriaci a neveriaci. Jedných príde Pán, aby ich prijal, a tých druhých príde Pán, aby ich odsúdil. Je pri jeho príchode. On požehná aj odsúdi. A toto je taká živá vec, taká živá téma. V tomto našom prebudení by sme mali hľadať len do písma, aby sme videli, ako blízko všetky tieto veci sú. Ak by som chcel vedieť, aký je čas, pozrel by som sa na hodinky. Ak chcem vedieť, aký deň týždňa žijeme, alebo mesiac roku, tak sa pozriem do kalendára. Ale ak chcem vedieť, ako blízko sme k tejto veľkej udalosti, tak hľadím do slova Božieho. Ono nám hovorí, že tento čas je veľmi blízko. Pretože Biblia hovorí, keď vidíte všetky tieto veci, že sa dejú, pozdvihnite svoje hlavy, pretože vaše vykúpenie sa priblížilo. Čas je blízko. Pre Jána to bola taká veľká vec na ostrove Patmos, keď on videl náhľad do príchodu Pánovho, keď videl tie kliatby, ktoré prichádzajú na neveriacich a tie požehnanie, ktoré prichádzajú na veriacich, on vykrikol: "O, príď, Pane Ježišu, Potom všetko, čo videl, to tak uchopilo jeho srdce, tie udalosti pred jeho príchodom. On zvolal, o, prídi, Pane Ježišu. A keď celá cirkev, cirkevné obdobie pred ním prešlo a on videl všetko, všetky tie veľké veci, ktoré sa dejú, on zavolal, príď, Pane Ježišu. Aký nádherný deň, aká nádherná vec to je, keď vieme, že jeho príchod sa blíži. Učeníci dorazili do okamihu, keď hľadali na telesné, prirodzené veci zeme. Nuž, tu sa chceme na chvíľu zastaviť. Nemusí to byť telesné, čo nás odťahne preč. Niekedy sú to prirodzené veci, ktoré nás odťahnú preč. Ježišovi služobníci a jeho učeníci ho poslali do chrámu, do Jeruzalema, do veľkého chrámu, kde Boh vo svojej viditeľnej sláve sa zjavoval v svätyni svätých. A keď mu povedali, ako tie kamene boli ukladané, ako tá veľká myseľ Božia všetky tieto veci usporiadala, ako na rôznych miestach sveta boli rezané alebo sekané a potom prinesené dohromady a bez toho, aby na tom mieste bolo počuť zvuk kladiva. O, bolo to tak nádherne zložené dohromady a ako Boh zostúpil s cherubínmi a ukázal svoju slávu. O, akú veľkú nádej oni mali pre svoju veľkú cirkev. Ale Ježiš im povedal, nehľadte na tieto veci. Bolo to sväté miesto, bolo to dobré miesto. Bol to miesto, dom prebývania Pánovho. Ale Ježiš im povedal, nehľadte na toto. Mám niečo väčšie, čo vám poviem. Niečo väčšie od tohto. On povedal, príde čas, keď ani jeden kameň nezostane na kameni. Nezáleží na tom, ako veľmi sa snažíme, ako sa staráme o naš zovňajšok, alebo naše telo, ako ťažko pracujeme v našich organizáciách alebo v našich zboroch, ako dodržujeme tie pokyny nášho zboru. Príde čas, keď všetky tieto veci pominú a stratia sa. Ježiš o tom hovoril, povedal na tú otázku, keď mu kládli, čo bude znamením príchodu a konca sveta. A Ježiš im odpovedal, príde čas, keď nebude kameň na kameni, ktorý by zostal. Budete počuť správy o vojnách, hladoch, zemetraseniach na rôznych miestach. A iného dňa, alebo minule, tu v Kalifornii, alebo tam v Kalifornii, v Oaklande, mal som to privilegium, že som tam mal zhromaždenie a to bol prvýkrát, čo moja žena prežila v zemetrasenie. Ja som práve bol u holiča a tá miestnosť sa zatriasla trochu a rádio to hneď oznámilo, že sa deje zemetrasenie. Oni povedali, že o približne 8 minút príde ďalšie a ja som si myslel, že by toto bolo to posledné. Ponahlal som sa z toho holičstva, stretol som sa so svojou ženou, ktorá čakala na ulici a vošli sme do nejakého malého obchodíku, aby sme skúpili pohľadnice, ktoré sme chceli poslať našim milovaným. A keď sme tam boli, jeden z tých zvláštnych pocitov, ktorý môžete kedy cítiť, sme cítili, celá zem sa z ničoho nič začala triasť. Tie fľaše padali z políc, pomietka padala z budovy na ulicu, ľudia bežali jeden cez druhého, vrieskali, kričali a veci padali zo stien. A tie veľké budovy, 30-40 poschodové, sa triasli jedna vedľa druhej a všade bol dym a prach a vytvoril akoby veľký hríb. A tí ľudia behali dokola, kričali. A ja som povedal, o, to je prst všemohúceho Boha, ktorý hovorí. Je nápis na stene. Ježiš povedal, keď budete počuť o zemetraseniach na rôznych miestach, zem sa rozdelí. Tam sa tiaľnica rozdelila na dve časti. 5 stôp na jedno miesto, celá diaľnica sa prepadla. Ja som si myslel, keď to tak som videl, ten otvor veľký tam otvorený, ako keby som mohol vidieť prst všemohúceho Boha, ktorý hovorí, budú zemetrasenia na rôznych miestach. A ako ten deň prebiehal 8 rôznych zemetrasení, prešlo, zatriaslo týmto mestom. Ale krčmy zostali otvorené, opilci stále boli na uliciach, ženy stále chodili po uliciach v polovične nahé a všetko išlo ďalej tak, ako by sa vôbec nič nestalo. Ľudia sú tak k tej zemi naviazaní, že ani nevedia, čo sa deje, keď to s celou ich krajinou zatrasie. Zdá sa, ako by ich to vôbec nezaujímalo. Vôbec si to nevšímajú. A jeden muž dokonca učinil poznámku, ja som to videl na vlastné oči, keď povedal, vidíte, čo som učinil, ja som len zatriasol svojou pesťou. Ja som Superman. A ja som si myslel, také rúhanie. Nikdy som nevidel toľko rúhania, ako tam, v tomto meste. A to najväčšie rúhanie, ktoré som kedy videl, bolo tu, pri tom meste Georgetown, keď sme išli po diaľnici a tam bol veľký billboard, ktorý hovoril, on povstal, on má život. A len kúsok za tým bol ďalší billboard, ktorý hovoril, kde je Budweiser, tam je život. Ja som si myslel, také rúhanie, tak ďaleko to došlo. Biblia hovorí, pri druhom príchode Krista budú ľudia rúhaví. Budú kráčať, budú chodiť podľa svojich vlastných bezbožných žiadostí. Svet sa stal jedným veľkým sklamaním. V Bombaji, v Indii, kde som bol s Billym, s mojim chlapcom, sme mali zhromaždenia s desiatkami tisíc hinduistami a oni odovzdali svoje životy Kristu. Tam prišlo veľké varovanie. Nuž, sledujte, aká je príroda inteligentná. Z ničoho nič, z neznámeho dôvodu. Všetci malí vtáci z mesta opustili mesto a išli na vidiek, mimo mesta. A vtáci v celých krdloch opúšťali tú krajinu. A potom si všimli, že aj všetok dobytok, ovce, všetci to činili. A v Indii dnes sú také ploty, ako my máme. Oni nemajú drevené ploty, oni majú vysoké kamenné oplotenia okolo. A tento dobytok z ničoho nič sa začal vzdialovať od budov a od tých plotov do stredu toho pola. A potom z ničoho nič udrelo veľké zemetrasenie a otriaslo celým regiónom. Kamene padali dolu a celé múry sa rúcali a tie vtáky sa nikdy nevrátili. Ten dobytok zostal v strede pola, ale človek šiel ďalej, ako keby sa nič nestalo. A ďalšieho dňa ďalšie zemetrasenie prišlo a ešte viac budov lahlo popolom a tretieho dňa sa dobytok vrátil späť do mesta. O, ten, ktorý krmí každého vtáčka, on, ktorý priniesol každé jedno zviera do archy, on stále žije a stále panuje. A oni, tieto zvieratá sa zdajú byť viac inteligentné ako, čo sa týka Boha, ako človek, ktorý je vlastne stvorený na jeho obraz. Tieto malé stvorenia zeme, Boh sa postaral o to, aby včas boli preč od tých stien, ktoré sa zrútili. Oni by boli zahynuli. O znamenia jeho príchodu, o veľký deň je to, v ktorom teraz žijeme. Zemetrasenia na rôznych miestach, hlady, všetky tieto veci, o ktorých Ježiš hovoril, sú tu. Ja si myslím, že už viac nič nepozostáva. už len jeho príchod. Ono, je to veľmi blízko. Ježiš, keď hovoril ku svojmu ľudu, on povedal, učte sa podobenstva z figovníka. Keď vidíte, že pučí, tak viete, že leto sa priblížilo. A keď vidíte tieto veci, že sa dejú, tak viete, že čas je blízko. Všimnite si figovník, čím on je. Figovník bol vždy obrazom na židovský národ. On nepovedal len figovník, ale aj iné stromovie. Keď vidíte, že figovník a iné stromovie pučí, nie len figovník, aj všetky ostatné národy. My sme počas posledných rokov žili v veľmi zvláštnom čase. Pohanská cirkev mala jedný z najväčších prebudení, ktoré kedy od dní apoštolov na zemi boli. A to vlastne vtedy pohanská cirkev nemala prebudenie, to bolo židovské prebudenie, ktoré sa vtedy dialo. Toto bolo to najväčšie prebudenie v histórii. My môžeme myslieť na Martina Lutera a jeho prebudenie. Ono bolo veľké, ale stalo sa vlastne len v Nemecku. Môžeme myslieť na prebudenie Wesleyho, ale to sa vlastne stalo len v Anglicku. Rozšírilo sa z britských ostrovov, ale vlastne bolo len v Anglicku. A až do tohto dňa toto prebudenie, toto súčasné prebudenie, to nadprirodzené, preniklo od jedného pobrežia k druhému. Celú zem pohltilo v rádio, v časopisoch, v evangelisti, vyšli von. A toto prebudenie bolo nesené desiatkami tisícov duši, ktoré boli zrodené do kráľovstva Božieho. V tejto mojej malej úbohej službe, ktorú mi pán Ježiš dal, som videl milióny duši, ktoré prišli do kráľovstva Božieho. Myslite na to? Ak všetci ostatní majú tie veľké služby skrze rádio a všetky ostatné, oheň prebudenia horí všade, prakticky po celom svete. My sme na konci času. Všimnite si, on prorokoval a povedal, múry Jeruzalema budú šlapané pohanmi, až kým sa nenaplní počet pohanov. Mohamedáni ho zaujali. To vieme. A keď vidíme krízu, aká je dnes večer, ako Izmael a Izák stále si idú po krku a i v Jeruzaleme, tam, kde je to predpovedané, že to tak bude. A len pred málo rokmi vlastne nebolo žiadneho Žida v Jeruzaleme. Nuž, Ježiš povedal, keď budete vidieť figovník, že pučí. Nuž, Židia boli rozptýlení do celého sveta vo veľkom počte, milióny v Nemecku, Taliansku, v Spojených štátoch, po celom svete. A Boh, tak ako v tých prvých dňoch, zatvrdil srdce faraóna, on zatvrdil srdce Mussoliniho voči Židom a Židia boli vypudení z Talianska. On zatvrdil srdce Hitlera a oni boli vyhnaní z Nemecka. On zatvrdil srdce Stalina a oni boli vyhnaní z Ruska. A čítali ste v novinách, že my, Spojené štáty, teraz sa staviame viac na stranu Arabov. Ó, brat, rukopis už je na stene. Boh povedal, ktokoľvek požehná Izraelu, bude požehnaný a ktokoľvek prekleje Izrael, bude prekliatý. Už ja mám doma obraz, ktorý nejaké veci mu dali, ktorý sa volá 3 minúty pred polnocou. Ak dokonca aj ten vedecký svet povedal, že tie hodiny sveta sú teraz v tej polohe 3 minút pred koncom, pred polnocou. Aký čas to je, keď teraz objavili vodík a atomovú silu a všetky tie ostatné sily, ktoré môžu používať a spôsobiť totálnu skazu a zničenie behom 5 minút. Oni by mohli dnes večer spôsobiť, že ani jedna živá osoba v celej Severnej Amerike by nezostala behom 30 minút. A je to v rukách pár neveriacich, ktorí nás nenávidia. A okrem toho máme lode vojenské po celom svete až pri Sibíri a Maďarsko a všetky možné iné miesta sú naše lode a majú rôzne druhy raket. Bratia, je poznejšie, ako si myslíte. Sodoma a Gomora nevedeli, že žijú vo svojej poslednej hodine. Egypt len prámálo vedel o tom, že anjel smrti toho večera prejde. Pearl Harbor nevedel, čo sa už za okamih stane. My sa nachádzame v konečnom čase. Čo by sa stalo? A tie rakety v Moskve, ktoré sú vedené radarmi a hviezdami a oni môžu položiť tú bombu, ktorú nesú priamo na 4. ulicu v Louisville, ak to tak chcú. To je pravda. Oni na to majú tú technológiu. Čo sa stalo, ak by tieto rakety boli použité? Táto krajina by dostala taký úder. V rovnakom okamihu by sa všetky veci zmenili na prach. To s tým zemetrasením sa nedá ani porovnať, aká to by bola sila. To by spôsobilo všetko to, čo Boh povedal, že sa stane. Žijeme na konci času. Nikto to nemôže zastaviť. Každý nárek môžeme mať Eisenhowera v každej krajine, ale ani to nezastaví. Ježiš Kristus povedal, že tieto veci prídu. A oni sú tu. V tom časopise Luke, tam môžete čítať, ako na tých veľkých lietadlách tam šli a ako priviezli Židov. Tisícky ich priviezli. Tam ich nechali. Oni boli preč dlhý, dlhý čas. Oni majú svoje židovské tradície, oni nepoznajú Ježiša, ale žijú podľa svojich židovských tradícií a tieto lietadlá všetky prinášajú Židov späť do ich otcovskej krajiny. Prorok prorokoval 2800 alebo 3000 rokov späť a povedal, že ich vyvedie z zajatia. Boh ich vyvedie na krídlach orlov. Prorok videl to lietadlo prichádzať. On videl, ako bude zostupovať, ako ich naberie a prenesie ich späť do ich domovskej zeme. On nevedel, ako by to mal nazvať. Ono to vyzeralo pre neho ako orol, tak to tak nazval. Oni boli prinesení späť na krídlach orlov. A keď oni vystúpili z tých lietadiel, tak sa ich pýtali, prišli ste sem domov zomrieť? Nie, oni odpovedali, nie, my sme prišli späť, aby sme videli Mesiáša. Ó, tie veľké parníky z celého sveta v posledných rokoch prišli do Jeruzalema s Židmi, starými i mladými, z východu, zo západu. A ich smer bol do hlavného mesta, je do Jeruzalema, do toho starého mesta Davidovho, kde tá stará zástava židovského národa nevládla 2500 rokov. a vyhlásili svoj štát. Vidíte to? Figovník pučí. Jeruzalém rastie. Pán napravuje. On cituje pieseň. Znamenia prorokov, ktoré boli predpovedané, sa naplňajú. Dni pohanov sú spočítané. A tie hrozné veci započínajú. O, vráca ty späť, pretože deň vykúpenia sa priblížil. Ľudské srdcia sa trasú od strachu. Buďte naplnení Svätým Duchom, očistite svoje lampy a vzhliadnite hore, pretože vaše vykúpenie sa priblížilo. Je pozdejšie, ako si myslíme. My neprichádzame do cirkvi, aby sme tu zabrali miesto. My neprichádzame, aby sme počuli nejaké dobré kázanie alebo aby sme počuli dobrú hudbu. Oni všetky majú svoje miesto, ale my prichádzame. Je lepšie, ak prichádzame do cirkvi, aby sme zistili, ako je to s nami a s Bohom a s našou dušou. Pretože deň spásy sa priblížil, deň vykúpenia sa priblížil. Ježiš Kristus, Syn Boží, nás prirovnal k žene. A našou témou dnes večer to tak je. Je to s nami ako s tou ženou, manželkou nejakého muža, ktorá stratila jednu z mincí v tej čelenke, ktorú nosia. Ja vám to o chvíľu sa pokúsim vysvetliť. Dnes, ak je žena vydatá, tak by mala mať obručku ako znamenie, že je vydatá. To zaručí, že iní muži nebudú s ňou mať chcieť nič spoločné. Oni budú vedieť, že je vydatá a odvrátia svoj zrak. V tých dňoch oni nemali obručky, oni mali tieto čelenky a v nich týchto 10 minci. A toto bolo za znamenie, že táto žena je vydatá. A žiadny muž sa s ňou nesmel baviť. Žiadny chlapec nesmel s nimi flirtovať. Oni boli vydaté. Nuž, a každá z týchto mincí, nemám čas, aby som dopodrobne o tej veci rozprával, ale každá z týchto mincí predstavovala cnosť tejto ženy, nejakú z cnosti tejto ženy. Tá prvá znamenala lásku k jej mužovi. Tá druhá predstavovala cnosť života čistého pre neho. Tretia a štvrtá a piatá a tak ďalej, až po desiatu, všetky niečo znamenali. A ak hľadíte do Galackých 5, tam zistíte, že žena reprezentuje cirkev a že cirkev je zastúpená žena Kristovi a že táto čelenka, ktorú cirkev má mať, tá sa nachádza v Galackých 5, ktorá je láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, dobrota a tak ďalej, všetky tie vlastnosti. Toto je tá členka, ktorú má cirkev mať na sebe. Bratská láska, prívetivosť, obecenstvo. A táto žena musela sa nachádzať v nejakej tme a potom zistila, že stratila jednu zo svojich mincí. Keď niekedy bol niekedy nejaký čas, keď to by si mala cirkev učiniť inventúru, či má všetky tie mince, tak je to teraz. Je tma, stmieva sa. Tie mraky zničenia civilizácie už visia nízko nad zemou. Hriech je všade. Žijeme v strašnom čase, kde každá bezbožnosť, ľudia chodia do cirkvi len pre zábavu. Ľudia chodia do zboru, len aby skryli svoju zlú povahu. Ľudia chodia do cirkvi a vyznávajú, že sú kresťania, ale žijú presne tak, ako zvyšok sveta. Pijú, fajčia, hrajú hry, ženy sa nemorálne obliekajú, obliekajú si šaty, ktoré by si nemali obliekať a vlastne by si ich nemali obliekať ani vo svojej izbe, ani, ale oni tak idú na ulicu a tak sa predvádzajú. A bratská láska, tá už takmer pominula. My sme nestratili len jednu mincu, ale sme stratili prakticky všetky. A noc sa priblížila a pamätáte si, jej muž sa mal vrátiť. A ak zistil, keď sa vrátil, že niektorá minca jej chýba, tak to znamenalo, že bola označená za smilnicu. Pretože ak ona sa nejak zanečistila nejakým spôsobom a niekto ju uvidel v tom, tak ju priviedli pred kňaza a priviedli svedka, ktorý ju tak našiel, a kňaz, keď videl, že je to vydatá žena, vzal mincu z jej čelenky, aby bolo vidieť, že ona urobila, ako prestúpila. Ak flirtovala, ak bola neverná svojmu mužovi, tak vzali jednu mincu z nej preč, z tej čelenky. Čokoľvek to bolo, vždy niečo vzali. A keď sa jej manžel vrátil a zistil, že bola takto označená, že jej chýbali tie mince, tak sa s ňou mohol okamžite rozviesť a nemusel nič s ňou mať spoločné s takouto ženou. On nechcel takú ženu. Ona sedela v tme a neuvedomila si, že niečo stratila. Čas príchodu jej manžela prišiel, je pozde. Cirkev, začni skúmať sama seba v slove Božom, svoju čistotu, svoju lojalnosť, svoju oddanosť. Stali sme sa ohováračmi, ľuďmi, ktorí rozprávajú rôzne príbehy, fajčiarmi, vzmalovanými Jezábel, všetkým možným, rovnaké veci, ako robí svet, robí aj cirkev. Kresťanská cirkev je tak spojená so všetkými týmito vecmi dnes, že ťažko môžete rozoznať jedno od druhého, čo je svet a čo je cirkev. Je čas, aby sme urobili inventúru. Čas je pozdný. Nuž, bolo pozde a ona musela zapáliť sviečku a ona mala svietnik, nie že len, že mala sviečku, ona mala aj metlu, aby šla a vyčistila svoj dom, keď sa jej muž mal priblížiť. O brat, ak niekedy bolo potrebné zasvietiť svetlo, ktoré by vysielalo svetlo Evanjelia, Svätý Duch, ktorý by sa vrátil späť do cirkvi, nie len emócie a nejaký fanatizmus, nie nejaké náboženské namáhanie alebo emócie, nie len tak skákať od radosti, nie zo srdca hľadanie prežitia, v ktorom muži a ženy veci s Bohom dajú do poriadku. Áno, prišli sme na koniec času. Ona rozsvietila svietnik. O, brat, každý malý svietnik, každá malá sviečka dnes večer tu má svietiť. Nie len to, ona mala aj metlu. A susedia mohli vidieť, ako ten prach všade lieta. Ona sa skutočne pustila do toho. Ona začala čistiť svoj dom, pretože jej muž sa mal vrátiť. Ale ak ju našiel s nejakou mincou, chýbajúcou, tak bola smilnicou. Brat, ak my sme cirkev živého Boha v týchto veľkých hodinách, v ktorých teraz žijeme, a sme povinní zistiť, overiť pred Bohom, ako stojíme, rozsvietiť našu sviečku a to slovom Evanjelia a skúšať sami seba, či v niečom sa nám nedostáva. A obzvlášť, keď vidíme všetky tieto veci, ako prichádzajú, sme na konci času. Príchod Krista je blízko. A pre svet v cirkvi už viac nie je miesto. Pozrite sa na to, cirkev viac nemá svedomia. Už len ťažko ich môžete prebudiť. Biblia hovorí, že sa dostanú do toho stavu, keď budú hovoriť, o, náš pán mešká so svojím príchodom. Ale toto je presne tá hodina. Všetko je pripravené. Všetky stránky už boli otočené. A je tu jeho príchod. Luteránska cirkev stratila svoje svetlo, metodistická cirkev stratila svoje svetlo, baptisti stratili svoje svetlo, letniční stratili svoje svetlo. Všetko svetlo sa zdá, že pominulo. Letniční ľudia, ľudia svetosti, sa správajú presne tak, ako metodisti. Metodisti sa správajú ako baptisti, baptisti sa správajú ako luteráni, luteráni sa správajú ako katolíci. A všetci sa vrátili späť k jednému veľkému konglomerátu hriechu. To je pravda. Žijeme na konci času, pri príchode, na konci času, pred príchodom pána. Ona mala čas čistenia domu, ona vydrhla podlahu, očistila steny, koberce, všetko vyčistila. Až kým nenašla všetky veci, ktoré predtým stratila, a keď to učinila, ona zavolala svoju malú sesterskú cirkev, aby prišla. Ale nie mi jedno, ako veľmi vy, metodisti, baptisti, letniční, presbyteriani a iní, sa schádzate a spolu sa radujete. Keď príde ten čas, keď sa cirkev spojí v bratskej láske, keď cirkev sa spojí v tej svetosti a nájde svoje miesto v Kristu, vtedy chceme prísť dohromady ako členovia jedného tela, ako údy jedného tela a radovať sa spoločne. Boh chce cirkev, ktorá ho miluje. Ja myslím, že v nedeľu ráno som hovoril o ctnostiach ženy. Aká požehnaná, aká sladká jej povaha, aké nádherné to je, keď Boh môže jednému unavenému mužovi dať takúto ženu. Muž a žena sú neoddeliteľní, oni sú jedno. Pri stvorení oni boli najprv jedno. Jedno srdce, jedna myseľ, jedna duša, všetko jedno. Keď on stvoril muža z prachu zeme, on potom z neho vyňal ženu, učinil Evu. On nešiel a nezobral nejakú ďalšiu hlinu, nejaký ďalší prach, aby z neho učinil Evu. Nie, on zobral ju zo strany Adama, z jeho rebra a učinil mu ženu. Ona je kosť mojich kostí, meso z mojho mesa. Oni boli jedno srdce, jedna duša, jedno telo. To je obrazom na Krista. Boh nevzal Kristovu cirkev z nejakého vyznania viery ani z nejakej denominácie. Nie, on ju vzal zo srdca Krista, z jeho boku, skrze jeho krv. Môj brat, moja sestra, je mi jedno, ako veľmi náboženský môžete byť, ak nie ste pod krvou, ste stratení. Tejto téme sa budem venovať pozajtra, aby som ukázal, aká je dôležité to je, ale bez krvi ste stratení. Už keď on stvoril jeho ženu, ona mu bola spoločničkou. Bolo to niečo pre neho, čo miloval. Ona bola časťou neho. Už dobre počúvajte, muž alebo žena nikdy nemôžu sa dostať do nebies jedine, že by boli znovu zrodení. A teraz nehovorím o tom, že hovoríte v jazykoch. Nie, nestane sa to preto, že ste kričali, pretože ste tancovali v duchu, pretože ste pravidelne chodili do cirkvi. Nie, nie. To všetko môžu byť dobré veci, ale to nie je ono. Musíte byť v absolútnom zjednotení, v spojení s Kristom, až kým sa nestanete jedným. Ste jedným. Môžete si predstaviť, ako prichádza večer unavený. Ak ste farmár, mechanik, kazateľ, čokoľvek vím ste a vrátite sa späť do svojho malého domu a máte túžbu vrátiť sa domov, otvoríte dvere a sladká vaša žena tam stojí, ona vás privíta. Ona je čistá, očistená, ona príde ku vám, poboská vás na krk a povie: "O otče, ty si unavený." Ona vás posadí do kresla. Ona sa posadí do vášho lona, dá svoje ruky okolo vášho ich, okolo vás, ako by bola časťou vás. Z ničoho nič sa zdá, ako by ste vôbec neboli unavení. Niečo vás povzbudí. Je to niečo, čo vám Boh dal pre tento účel. Ona je časťou vás, ona je vašou vlastnou pravou ženou. Ale čo ak tie pery v tom čase, keď ste neboli doma, boskavali iného muža? Čo by to bolo? Aké svedomie by ona mala? Čo ak tie ramena, ktoré vás objímajú, objímali iného muža? Ona je hanbou vo vašom lone. Ten bosk páli viac ako ten Judášov. Tie ramená by bolo lepšie, aby neboli okolo vás. Ona sa môže vyčistiť a vyzdobiť jej. Vlasy môžu byť vlnkovité. Jej oči môžu byť hnedé a jej líca červené. A môže mať pekne vyžehlenú sukňu. On môže vyzerať tak nádherne, ale ak ten pravý Boží rešpekt a láska a dôvera tam nie je v nej, ona lepšie urobí, ak zostane mimo vášho lona. Vy nechcete mať nič dočinenia s takou. Ona by sa vám stala záťažou. Vy sa nestaráte o to, ako veľmi vyčačkaná ona je, ako sa urobí. Stále to nedokazuje, že ona je pravá, milujúca žena, ktorá nemiluje nikoho iného, ale len vás. Že neboskáva nejaké iné pery, ale len vaše, že žiadne iné, okolo nejakého iného muža nekladie svoje ramena len okolo vás. A vy to viete. Aký pocit to je, aké uspokojenie. To je muž a žena. To je obrazom na Krista a cirkev. A ak idete do vašej cirkvi a máte tie najlepšie kreslá v celom meste a máte ten najkrajší orgán, to najlepšie oblečenie, spievate ako škobránok, všetko z toho máte, ale zároveň boskávate a flirtujete so svetom, to je bosk na líca Krista v štýle Judáša. A on nechce mať s vami nič spoločné. On hladí na váš snubný prsten a zistí, že s tou čelenkou niečo nie je v poriadku. On zistí, že láska pominula, že sa stala len formou. On zistí, že lojalita pominula. On zistí, že ste konali cudzoložstvo so svetom. Chodíte tancovať a boogie-woogie party a sledujete staré špinavé televízne programy. Páchate cudzoložstvo voči Kristu a nazývate ho svojim manželom. Biblia hovorí, že ona povie, ja som bohatá, nepotrebujem ničoho, ale on povedal, ty nevieš, že si nahá, úbohá, slepá, chudobná a nevieš to. Je čas, aby sme rozzožali svoje lampy a vyčistili dom. Príchod pánov je blízko. Myslíme na to počas tých okamihov, keď skloníme naše hlavy. Sestra, môžeš začať hrať na piane nejakú jemnú melódiu. Čo ste dnes konali v cirkvi? Aký je váš stav dnes večer? Ak flirtujete so svetom, ak konáte prevrátené veci, tak je to ten Judášov bosk. Myslí na to mužu. Pane, teba sa chcem niečo spýtať. Myslí na to. My nie sme len zasnúbení. My sme určení pre manželstvo. Cirkev je manželkou Krista. sme ženou Krista a prinášame deti. Myslí na to, ženo, ak by tvoj manžel prišiel domov po tom, čo bol s inými ženami. O, Boh, požehnaj vaše srdcia. Boh, buď milostivý. Ježiš prichádza. Už skoro. Vy sa musíte preveriť s písmom. Skloňme svoje hlavy a modlíme sa. Koľký z vás by chceli povedať, brat Branham, prosím, v tom čase, keď sú naše hlavy sklonené, modli sa za mňa. Ktorý z vás pozvinú svoje ruky? Ja si uvedomujem, že som urobil chyby. Chcem byť skutočný milovník Krista. Chcem, aby všetky veci boli v poriadku. Ja chcem pozvinúť svoje ruky na znamenie, že sa chcem tohto zbaviť a chcem byť Kristov. Pamätáte si na Šalamúna, ako on o tom hovoril? On povedal, o, poď, moja láska, prevedem ťa, kráčajme skrze záhradu. On ju opísal, jej pery, všetko tak sladké a tak dobré. Keď prijete sem k oltáru, aby ste sa modlili, je vaše srdce pravé? Je vaša duša oddaná? Povedzte, Páne, môj Bože, pomôž nám prijať tvoju lásku. Flirtovali ste so svetom, páchali ste cudzoložstvo. Hodina Pánova sa priblížila. Všetky znamenia a divy, desiatky tisíc iných vecí sa stali. A oni poukazujú na to, že sa zotmieva, že cirkev vychladla. Prebudenia zdá sa, že skončili. A tu v cirkvi nachádzame mnoho cudzoložstva. A ak niekto z vás chce, aby sme ho spomenuli na modlitbe, prosím, pozvite svoje ruky k Bohu a povedzte, ja teraz odovzdávam sa Božej milosti a od dnešného večera chcem žiť pravý život s Božou pomocou. Boh ti požehnaj, Boh vám požehnaj, Boh vám všetkým požehnaj. Je tu ešte niekto ďalší, brat Branham, niekto ďalší, kto by chcel povedať, brat Branham, modli sa za mňa. Nikdy som neprežil znovu zrodenie. Ja neviem, či som znovu zrodený. Počúvajte, vy nie ste zachránení, kým nie ste narodení znova. Vy ste obrátili svoju tvár k niečomu veľkému. Keď obrátite svoju tvár ku Kristu, vtedy môžete byť znovu zrodení. Môžete povedať, nikdy som neprežil spásu. Nikdy som sa nesnažil slúžiť Kristu, ale chcem byť kresťanom, chcem žiť posvetený život. Zdvihnite svoju ruku a povedzte, pamätaj na mňa v modlitbe, brat. Boh vám požehnaj, Boh vám požehnaj. Ak pozdvihnete svoju ruku, vy dokazujete moc Božiu. Podľa zákona zeme, podľa gravitácie, tá ruka má zostať dole. Ale vy vo viere pozdvihnete svoju ruku, aby ste vyjadrili svoje rozhodnutie pre Krista. Vy zapriete prirodzenosť, gravitáciu a odovzdáte sa Bohu. A ak to vy myslíte úprimne, Boh to tiež myslí. Ale vy to musíte myslieť vážne. Nuž, modlíme sa. Požehnaný nebeský Otče, dnes na počiatku tohto prebudenia, keď náš čas pominul, modlím sa, že by si bol milostivý týmto ľuďom a daruj všemohúci Bože, že by dnes večer tie ruky, ktoré boli zvihnuté, uvedomili si, že potrebujú Krista. Jedná sa o ich duše a olej už takmer vyhorel. A keď sa olej minie z lampy istej nádoby, nebude viac oleja, ktorý by mohol byť do neho vložený. A oni si uvedomia, že je tma. Nie je nádeje pre nikoho z nás, ak sme mimo Krista. Prosím dnes večer, Pane, že by ty sám jediný, si zoslal svojho svätého ducha a učinil, že by pozdvihli svoje ruky všetci, ktorí sú usvedčení od hriechu. Daruj to, Otče. Nech ich sú desiatky, nech kričia mocou svätého ducha. Nech sú pokrstení v mene Pána Ježiša Krista, toho veľkonočného rána. a povstanú v novote života, o večný požehnaný Otče, prosím ťa, že by si im požehnal, daruj to, Pane. A teraz, v tejto chvíli, daruj, že by tieto rozhodnutia boli pravé v každom jednom. V tom čase, keď máme naše hlavy sklenené, chcem sa vás spýtať jedinú otázku. Vy, ktorí ste sa modlili a pozvili ste svoje ruky, vy viete, že ste nielen tak zdvihli svoju ruku, vy viete, že niečo vám povedal, aby ste ju zdvihli. Vy ste vyjadrili, brat Branham, ja verím pred Bohom a týmto zhromaždením, verím, že niečo sa stalo v mojom srdci dnes večer, že od dnešného večera budem inou osobou. Boh vás požehnaj všetkých. Ešte niekto z vás chce povedať, Boh vám požehnaj. Boh vám požehnaj. On vás volal, vy ste jeho. Skončite s flirtovaním so svetom. Príďte k nemu a žite pre neho teraz. Povedzte, ja vyznávam všetok môj hriech a prijímam Krista ako svojho spasiteľa. Je tu ešte niekto pred tým, ako skončíme? Boh vám požehnaj, Boh vám požehnaj, Boh ti požehnaj, brat.